Blaðsíða 55. Veðráttan og landslagið geta ekki ein og sér skapað íslenska menningu. Í Afganistan eru líka fjöll og dalir. Þrátt fyrir það er íslensk menning miklu líkari danskri menningu en afganskri og þó er Danmörk flatt land. Við þurfum því að bæta við fleiri atriðum í tilraun okkar við að skilja íslenska menningu. Hefðir og siðir. Hefðir og siðir berast á milli kynslóða án þess að við hugsum sérstaklega það. Hversu mikilvægt er það til dæmis að borða sama matinn hver jól? Hefðir hafa mikil áhrif á allt líf okkar og stuðla því að viðhalda menningunni. Tungumál og menning. Að minnstakosti 6.000 tungumál eru töluð á jörðinni. Fólk miðlar hugsunum, tilfinningum og þekkingu til annarra með tungumálinu. Tungumálið er notað til að lýsa veruleikanum og öll hugsun, nema svo einfaldasta, væri ekki möguleg án tungumáls. Heimsmynd þín og annarra ræðst af tungumálinu sem er notað. Þess vegna er það svo mikilvæg hluta menningu hverrar þjóðar. 40% jarðarbúa tala 8 stærstu tungumálin sem eru kínverska, enska, spænska, hindi, arabíska, rússneska, bengalska og portugalska. 96% jarðarbúa tala einungis 300 tungumál sem eru í notkun. Í sumum tungumálum eru til mörg orð og hugtök sem ekki eru til í öðrum tungumálum. Í ensku eru til dæmis bara örfá orð sem tákna snjó. Inuítar á Grænlandi eiga ekkert eitt orð yfir snjó, en í tungumáli þeirra eru til rúmlega 20 orð sem tákna snjó í mismunandi mynd. Efst til hægri er ljósmynd, í myndatexta segir. Heimsmynd fólks mótast af því tungumáli sem það talar. Hvað heldur þú að Janumama frumbyggjarnir eigi mörg orð yfir snjó? En Íslendingar?